Halo guys, ketemu lagi sama gue Japra dan selamat datang di Buka Komik, sebuah podcast yang ngebahas segala macam tentang komik, mulai dari manga Jepang, komik Amerika, komik Indonesia, game dan film yang terinspirasi dari komik dan lain-lain. Untuk chapter kelima kali ini, gue bakal cerita apa yang gue alami dan gue rasakan saat datang ke acara Indonesia Comic Con 2018. Oke, di segmen pertama kali ini gue bakal ngomongin Comic Con. Indonesia Comic Con itu sebenarnya apa sih? Indonesia Comic Con itu adalah sebuah convention, pop culture convention yang sudah diselenggarakan selama 4 kali dari tahun 2015, 2015, 2016, 2017 dan tahun ini 2018. Nah, tahun ini temanya freakishly awesome. Nah, si Indonesia Comic Con ini terselenggara dari tanggal 27 dan tanggal 28 Oktober 2018, baru minggu lalu. Acaranya ada di Jakarta Convention Center. Jadi ada dua hall besar gitu. Di dua hall itu acaranya rame banget, banyak banget. Dan kebetulan gue datang di hari Sabtu. Nah, di sini salah satu yang jadi highlight acara ini adalah adanya official guest. Official guest-nya adalah, kalau ada yang tahu Game of Thrones, di sini ada kedatangan Christian Nairn. Yang jadi Hodor, yang ngomong-ngomongnya cuma Hodor doang. Nah, selain Christian Nairn, ada Adrian Pasdar ini adalah karakter General Glenn Talbot dari seriesnya Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Terus ada lagi Amanda Rigetti yang jadi S.H.I.E.L.D. Agent dari film Captain America The First Avenger. Gue nggak sempat datang ke panelnya mereka karena terlalu sibuk jalan-jalan ya muter-muter gitu, karena saking gedenya dan saking penuhnya kayak harus lebih hati-hati buat jalan gitu, jadinya tenaganya habis di muter-muter itu. Nah, tapi selain ada tokoh-tokoh atau ada bintang tamu dari film, ada juga para ilustrator atau komik artis dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Ini contohnya ada Mas Arif Prianto, komik artis. Kebetulan dia adalah seorang coloris. Abis itu ada lagi Yasmin Putri, dia adalah seorang komik artis. Sama yang gue inget sih, dia itu adalah cover artis yang terkenal. Terus ada lagi Harvey Tolibao, dia dari Filipina. Terus ada lagi Jasmine Surkati, dia itu adalah komik artis dari komik gak jelas, semacam Instagram komik gitu. Terus ada lagi, ini salah satu tokoh komikus lokal yang paling, salah satu yang paling terkenal, Mas Aryo Anindito. Terus ada lagi Mas Iwan Nazif, seorang ilustrator yang jadi penciler di komik How to Train Your Dragon gitu. Sebenarnya buat personal gue sih, karena acara ini lebih ke bukan cuma komik doang, jadinya semua bagian-bagian pop culture, elemen pop culture kayak komik, toys, games, film gitu, dan salah satunya komik numplek semua di sini gitu. dan semuanya memang jadi satu. Kebetulan rame banget. Gue kesana dari jam 12 sampai maghrib, sekitar 6 jam. Jadi duduk, jalan-jalan, muter-muter, duduk istirahat, jalan lagi, habis itu duduk lagi, jalan lagi gitu, terus sampai malam apa sampai maghrib. Habis itu pas maghrib baru pulang. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang acara dari Indonesia Comic Con 2018. Segmen berikutnya kita akan ngejelasin apa yang gua temukan di sana dan apa yang gua dapatkan dari sana. Oke, stay tune ke segmen berikutnya. Oke, di segmen 2 ini gue bakal cerita apa aja yang ada di sana dan gue ngapain aja. Nah, kebetulan gue kesana hari Sabtu, tanggal 27. Kebetulan kesana sama pacar. Di sana kita cari komik, belanja, sama jajan. Kira-kira gitu. Ada banyak boot-boot menarik di sana. Pas masuk pertama kali itu ada boot line webtoon gede banget. Ada LED screen nih gitu gede. Keren sih, bagus gitu. Habis itu di sana ada banyak banget boot mainan sih. Ada bootnya Multi Toys, terus ada bootnya Toy Spot yang jualan Funko Pop, terus ada lagi juragan mainan yang jualan Hot Wheels, yang kayak gitu-gitu banyak banget. Nah, terus di sana juga ada booth CGC namanya. Booth CGC itu adalah kayak semacam sertifikasi sama legalisasi atau legalisir komik. Terutama komik Amerika ya. Jadi di sana kalau misalnya kita punya komik Amerika, misalnya Civil War trade paperback atau Civil War nomor 1, itu misalnya di situ nanti kita bisa daftarin sama si masnya yang orang Singapura itu dibawa ke Amerika. Habis itu balik lagi ke kita dengan udah ada nomor, udah ada nilai atau rate-nya. Misalnya rate-nya 9,5 atau 9,8 atau 9,9 yang paling tinggi. Sebenarnya di situ juga seingat gue bisa request tanda tangan. Ya, tapi mungkin dengan harga yang jauh lebih mahal gitu. Di situ juga ada semacam booth buat foto-foto, kayak booth-nya Warner Bros Indonesia, dia bikin semacam booth buat promosiin film Fantastic Beasts and Where to Find Them yang Crimes of Grindelwald. Terus ada lagi booth Aquaman, di situ ada patung Aquaman gede. Terus juga ada film Bumblebee, tapi si patung itu terbuat dari kayak karton gitu, tapi tetap bagus. Nah, selain itu, ini ada di Comic Con ini ada dua hall besar. Yang pertama adalah hall B, ini yang barusan gue jelasin ini adalah hall B. Nah, di hall B juga ada booth-nya Disney Indonesia. Jadi Disney Indonesia itu ada dua booth besar. Yang pertama Disney-nya, yang kedua ada Marvel Studios-nya. Di Marvel Studios itu ada patung-patung gede, kayak kalau misalnya pernah ke Kokas, mereka sering bikin event di situ. Ada patungnya Hulkbuster, patungnya Black Panther, sama patungnya Ant-Man. Nah, selain itu juga ada banyak yang jualan-jualan souvenir gitu. Tapi sayangnya yang gue temukan selama Comic Con itu, selama muter-muter, jarang yang jualan komik indie. Udah jarang tuh yang jualan komik-komik indie.
sama kalaupun misalnya ada yang jualan komik, rasanya komik itu masih bisa kita temukan di Gramedia. Jadi kayak kalau gue pribadi sih ngerasa nggak begitu perlu beli di situ, karena kalau apa ke toko buku udah langsung dapet. Nah, dari Hall B nanti kita jalan tuh, ada kayak jalan gitu buat masuk ke Hall A. Nah, di Hall A ini ada Artist Alley, ada Toys Hunting Ground, ada tempat buat jajan-jajan, buat makan, terus ada booth Arcanum, ya apa tempat main board game favorit gue. Terus ada lagi official merchandise booth. Di situ kebetulan gue sempat beli kaos sama beli lanyard 2. Kualitasnya oke sih. Nah, di Artist Alley ini yang gue bilang tadi gak begitu banyak orang yang jualan komik, karena sampai saat itu gue muter-muter, itu yang banyak tuh yang jualan poster, yang jualan poster, terus gantungan kunci, bantal, apa segala macam lah gitu dijual. Tapi secara kualitas unik-unik dan bagus-bagus gitu. Walaupun di Indonesia Comic Con ini nggak terlalu banyak yang jualan komik, tapi gue masih bisa menemukan harta karun kecil gitu, menemukan hidden gem yang menarik. Salah satunya adalah komik Tales from the Land of Equator's Emerald. Jadi komik ini bercerita tentang punakawan. Jadi itu kayak komik wayang sebenarnya, tapi diceritakan dengan gaya gambar, dengan gaya storytelling yang baru, yang seger banget. Jadinya kita bisa ngelihat apa sudut pandang lain dan bagaimana si punakawan itu bercerita gitu. Soalnya di sini yang gue beli itu adalah nomor 2. Jadi gue sempat beli nomor 1 itu di Popcorn atau Comic Fest, ya gue lupa, kalau nggak salah Popcorn. Di setiap tahun ada event-event komik kayak begini, mereka jualan gitu. Dan sebenarnya kita juga bisa pesan di Facebook mereka. Dan secara fisik komik ini bagus banget, gede gitu, apa lebar, terus juga berwarna, gambarnya detail dengan finishing cover yang pakai Dove gitu, saya ingat gue itu bagus banget. Dan alhamdulillah gue sempat ditandatanganin sama para kreatornya, jadi komik gue punya nilai lebih gitu. Itu adalah komik yang menarik banget, ditunggu buat komik yang ketiganya, karena kebetulan di sini cerita dari komik Tales from the Land of Equator's Emerald ini ceritanya tentang mencari Semar, karena Semarnya hilang katanya. Di sana gue juga ketemu sama Mas Mice. Kalau misalnya kalian tahu, dulu ada yang namanya Benny dan Mice. Nah, sekarang Mas Mice-nya itu solo karir istilahnya. Nah, tapi beliau masih tetap berkarya, karyanya masih banyak. Nah, kebetulan di sini beliau itu lagi kayak semacam promosiin karya komik yang paling baru, yaitu United Colors of Indonesia. Nah, kebetulan gue sama pacar gue memang ngefans dan suka sama karya-karyanya beliau. Dan pas ketemu banget, nah ada kebetulan yang unik gitu. Jadi cewek gue tuh ke Indonesia Comic Con kemarin itu bawa tas, bawa tasnya karya Mas Mice itu. Jadi ada tas yang bergambar Mas Mice, terus ada kan Mas Mice suka bikin tuh kayak anatomi manusia-manusia Indonesia tuh, kayak misalnya Mbak Instagram misalnya suka bawa pakai baju apa, terus rambutnya kayak gimana. Nah, kebetulan pacar gue bawa tas yang kayak begitu tuh gitu, karyanya Mas Mice. Dan ketika ketemu di sana, gue langsung bilang, nih kita nggak bawa apa-apa buat ditandatanganin sama Mas Mice, ya udah atas kamu aja ya gitu. Wah, terus dia lucu juga gitu. Akhirnya pas ketemu sempat salaman, sempat selfie juga, sempat foto apa, beliau tanda tangan di situ. Nah, setelah tanda tangan, gue bilang sama cewek gue, kayaknya tas ini jangan dipakai lagi deh. Tas ini tuh harus dimuseumkan. Jadi abis dari situ, gue sama pacar gue itu beli tas baru. Jadi kayak beli tote bag baru yang gede gitu, yang bagus, buat ngegantiin tote bagnya Mas Mice yang udah ditandatanganin gitu. Itu lucu banget. Nah, dan memang kalau misalnya ngelihat komikus-komikus di Indonesia sekarang, arahnya lebih ke apa, jualan merchandise sih. Selain Mas Mice, ada juga Jasmine Sorkati yang bikin komik nggak jelas. Maksudnya judulnya memang komik nggak jelas. Nah, di situ dia bikin kolaborasi sama tokomi.id, sama dengan ilustrator dan komikus-komikus yang lain. Di situ dia bikin merchandise lain banyak, ada tas, ada pin, ada kaos dan sebagainya. Dan memang sih menurut cerita beberapa orang teman yang kenal sama komikus, penjualan merchandise itu ngebantu promosiin karyanya mereka dan ngebantu pendapatan atau pemasukannya mereka juga gitu. Oke, di segmen kali ini gue bakal ngasih tahu tips dan trik menurut pengalaman gue, apa sih yang perlu lo lakukan ketika mau datang ke acara popular culture convention kayak Popcon, Indonesia Comic Con, atau acara-acara yang lain. Yang pertama adalah siapin uang cash, karena biasanya di sana jarang ada seller atau yang jual komik atau yang jual merchandise. Di sana itu punya alat EDC, jadi kita akan kesulitan bayar pakai kartu debit atau kartu kredit. Jadi kita harus siapin uang cash. Yang kedua adalah nggak usah pakai baju yang bagus-bagus, yang ribet-ribet. Nggak usah pakai kemeja, pakai kaosan aja, santai aja gitu. Karena di sana bakal jalan gitu, jadi sepatunya juga harus nyaman, biar kalau muter-muter kita nggak cepet pegel gitu. Terus yang ketiga, hati-hati supaya kita tidak keblondro, alah, maksudnya kita nggak terlalu boros gitu. Bisa jadi kalau misalnya gue kesana acara-acara itu kan seneng ngoleksi komik gitu kan, jadi nyari komik aja dulu gitu. Kalau misalnya ada merchandise lain, ya dibeli aja satu atau dua, nggak terlalu banyak gitu, karena bisa boncos sob. Banyak banget kasus pengalaman kemarin gue ke acara kayak gitu, habisnya gede banget. Pokoknya hati-hati, jangan sampai boncos lah gitu. Oke, untuk tips berikutnya adalah kalian nggak perlu bawa atau ngajak anak-anak yang di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena di sana itu padat banget, rame banget. Mungkin di sana kita bisa ngelihat ada banyak anak kecil yang dibawa pakai dorongan gitu sama orang tuanya. Tapi seringkali kayak dorongannya kesenggol lah, anaknya tiba-tiba hilang lah. Beberapa kali gue lihat ada orang tua yang marah-marah sama anaknya gara-gara mereka ngambil-ngambilin barang, terus ada kertas komik yang disobek atau apa gitu. Ya mungkin memang itu karakter anak-anak, cuma maksudnya salah satu yang paling penting adalah alasan keamanan gitu. Jadinya lebih baik nggak usah bawa anak yang di bawah 5 tahun. Ya kalau misalnya apa selain itu yang udah agak gedean boleh, dan mereka pun pasti bakal menikmati acara ini seperti orang dewasanya juga gitu. Oke, demikian podcast Buka Komik chapter ini. Jangan lupa favoritin dan shout out podcast ini di Anchor. Dan jangan lupa dengerin chapter-chapter yang lain di anchor.fm atau di Spotify. Nah, sekarang, karena sekarang podcast Buka Komik juga udah bisa lo dengerin di Spotify. Nah, kalau misalnya lo punya komik atau punya film atau kalian pengen gue ngebahas sesuatu yang berhubungan dengan komik, kasih tahu aja. Dan nanti kalau misalnya ada, bakal gue bikin podcastnya di chapter-chapter berikutnya. Thank you banget udah dengerin. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Japrap pamit. Ya, di segmen pertama ini gue bakal ngebahas awal karir dari Stan Lee dan bagaimana dia menjadi sebesar sekarang. Pertama kali Stan Lee kerja, dia adalah seorang asisten, bisa dibilang OB lah gitu, di sebuah publisher komik namanya Timely Comic. Di tengah-tengah pekerjaannya sebagai seorang asisten, ngebenerin Stan Lee ngisi ulang tinta, buat ilustratornya menggambar, atau dia ngehapus garis-garis pensil di halaman komik gitu, terus beliin makan siang. Pada akhirnya si Stan Lee ini, dia pengen lebih dari sekedar asisten, dia berusaha buat nulis, dan akhirnya di bulan Mei tahun 1941 dia akhirnya berhasil menulis untuk komik Captain America Comics issue 3. Nah, disitulah nama pena Stan Lee mulai diperkenalkan ke publik. Sejak itu, karirnya terus bersinar seiring dengan berkembangnya si perusahaan Timely Comic ini. Kemudian, si perusahaan Timely Comics berubah atau berubah bentuk menjadi Atlas Comic. Kemudian, dari perubahan itu, si Stan Lee terus berkembang sampai akhirnya kita mengenal sebuah publisher komik, yaitu Marvel Comics. Di tahun 1960-an, Stan Lee adalah seorang editor-in-chief, tapi masih sering nulis. Dia bekerja sama dengan banyak ilustrator, seperti tadi yang gue sebutin di awal, ada Jack Kirby, ada Steve Ditko, ada Gene Colan, dan ada John Romita Senior. Mereka membuat satu universe di komik dan mulai memperkenalkan berbagai macam karakter, dan karakter-karakter tersebut saling berkesinambungan walaupun berada dalam judul-judul komik yang berbeda. Jika berbicara mengenai kehidupan pribadi Stan Lee, Stan Lee ini memiliki seorang istri bernama Joan Clayton Bukok. Pada tanggal 6 Juli 2017, Joan meninggal karena stroke dan komplikasi pada usia 95 tahun. Stan Lee memiliki dua orang anak. Yang pertama namanya Joan Celia atau J.C. Lee. Dan yang kedua namanya Jan Lee. Stan Lee dikenal sebagai orang yang inspiratif karena banyak menghasilkan karya. Stan Lee juga banyak mengajak orang untuk membaca, buat berimajinasi, dan menciptakan karya-karya baru. Sebuah motivasi sih, tapi memang sampai saat ini belum ada yang bisa menyaingi karismanya Stan Lee sebagai seorang comic book writer.
bersama partnernya Steve Ditko, dua orang ini akan jadi legenda banget lah gitu. Oke, untuk segmen berikutnya gue bakal bahas karya-karya terbesarnya Stanley dan bagaimana kesan gue pribadi terhadap Stanley. Di segmen yang kedua ini gue bakal cerita sedikit tentang apa yang gue tahu terhadap karya-karyanya Stanley. Bisa dibilang karya-karyanya Stanley itu hidup, ada di berbagai media, ada di komik, ada di film, ada di game, ada di media manapun dan sebagainya. Tapi memang kalau berbicara tentang karyanya Stanley, beberapa karyanya yang paling fenomenal, yang paling ikonik adalah karakter-karakter dan cerita-cerita di Marvel Comics. Beberapa di antaranya adalah Fantastic Four, ada Daredevil, ada Scarlet Witch, Spider-Man, ada Black Panther, terus ada Doctor Strange bersama Steve Ditko, kemudian ada lagi Ant-Man, The Hulk. Gue punya satu cerita menarik tentang Hulk. Jadi gue pernah baca artikel. Hulk itu dulunya didesain atau diciptakan warnanya tuh abu-abu. Tapi pas kemudian dicetak, si percetakannya itu kesulitan buat nyetak warna abu-abu. Akhirnya yang keluar warna hijau. Dan kemudian si warna hijau itu yang akhirnya dipilih. The rest is history. The Avengers juga jadi salah satu karya terbesarnya Stanley. Karyanya juga yang paling besar itu adalah X-Men. Di sini istilah mutant juga diperkenalkan sama Stanley. Dan juga mungkin kalau buat gue, X-Men ini adalah karyanya Stanley yang punya unsur politik paling kuat gitu. Jadi bagaimana si mutant itu dikucilkan oleh negara, bagaimana mutant itu diawasi oleh Sentinel, sebagaimana akhirnya si mutant itu punya perwakilan di pemerintahan Amerika Serikat, dan bagaimana dinamika politik dan isu-isu lain yang ada dalam X-Men itu sangat luar biasa sih. Seperti yang kita tahu, Stanley itu sering ada di film-filmnya Marvel Studios. Dia jadi cameo di banyak film, bukan cuma Marvel Studios tapi juga di film X-Men, Deadpool juga ada di film-film yang lain. Dan memang Stanley juga sering kerja sama kreator-kreator dari luar. Seingat gua dia pernah kerja sama komik kreator di India, bikin salah satu judul komik. Kalau nggak salah judulnya Chakra. Itu kayak semacam Stanley kerja sama kreator komik dari India bikin superhero itu. Tapi salah satu hal yang menarik lagi dari Stanley, dia pernah bikin acara reality show untuk orang-orang yang punya konsep dirinya sebagai seorang superhero, buat kemudian yang menang itu bakal dibikinin komiknya sama Stanley. Kalau nggak salah judulnya Who Wants to be a Superhero. Pernah ditayangin di TV7 kalau nggak salah. Oke, di segmen ketiga ini gue bakal cerita sedikit tentang kesan gue terhadap Stanley. Ya, Stanley ini bukan orang yang gue kenal secara personal gitu, tapi karya-karyanya yang gue bisa rasakan bagaimana Stanley itu adalah orang yang sangat senang nulis, sangat senang berimajinasi, dan sangat senang memberikan nyawa sama karya-karyanya gitu. Yang dimaksud nyawa ini lebih ke energi, gimana karya itu bisa menyampaikan pesan lebih dari sekedar komik. Seperti Black Panther yang menjelaskan tentang perjuangan orang-orang kulit hitam di Amerika dan sebagainya. Itu cuma salah satu contoh kecil aja. Yang gue tahu, Stanley ini adalah orang yang inspiratif,
Ya karena gue terinspirasi dari Stan Lee. Stan Lee ini adalah writer yang sangat berpengaruh. Dan gue belajar banyak dari karya-karyanya. Apalagi karya-karyanya yang klasik ya. Salah satu koleksi yang berhubungan dengan Stan Lee yang gue punya sebenarnya gak begitu banyak, karena memang harga-harga dari karyanya Stan Lee yang lama itu mahal sekali. Tapi ada satu graphic novel biografinya Stan Lee, itu gue punya di rumah. Judulnya Amazing, Fantastic, Incredible, A Marvelous Story About Stan Lee. Kira-kira itu. Di situ ya bercerita tentang bagaimana Stan Lee berkarya dari seorang OB yang gue ceritain sebelumnya, dan kemudian bisa menjadi legenda di industri komik atau bahkan di entertainment industri. Ya seperti yang kita tahu bagaimana Stan Lee selalu hadir di setiap film-filmnya Marvel. Salah satu inspirasi dari Stan Lee yang berkesan bagi gue sampai sekarang adalah bagaimana dia membuat satu sistem atau satu cara untuk menulis komik dengan istilah Marvel Style. Jadi cara menulis komik itu ada yang biasanya full script, yaitu nulis panel per panel, mirip kayak kita nulis script film. Tapi untuk Marvel Style ini yang sering dilakukan oleh Stan Lee itu, jadi kita tuh kayak cuma bikin ringkasan atau bikin kerangka buat para ilustrator bekerja. Jadi kayak misalnya satu halaman itu isinya apa aja. Isinya ada yang adegan berantem, terus ada adegan dialog. Dialog utamanya yang harus ada ini. Nanti sisanya yang dilakukan oleh ilustrator adalah nambahin apa yang gak dijelaskan oleh Stan Lee di dalam skrip itu. Ini mirip-mirip storyline kalau misalnya di advertising, kalau mau bikin TVC atau mau bikin video. Kenapa Stan Lee melakukan itu? Karena pada zaman ketika Stan Lee masih aktif sebagai penulis, Stan Lee melakukan kegiatan menulis itu bukan cuma untuk satu series aja, tapi untuk banyak series. Karena Stan Lee juga bukan cuma sebagai writer, tapi juga sebagai editor dan art director dalam Marvel Comics saat itu. Gaya menulis komik ala Marvel style yang dipelopori oleh Stan Lee ini saat ini sering digunakan, dan itu jadi salah satu pedoman juga. Dan kebetulan gue sempat baca buku judulnya Words for Pictures. Penulisnya Brian Michael Bendis. Di situ dia menjelaskan bagaimana Marvel style itu dapat efektif dalam produksi penulisan naskah komik. Gue sempat belajar juga caranya, dan gak gampang. Kita harus punya ilustrator yang oke juga dalam menafsirkan dan ngebantu apa yang kita tulis di skrip itu.
Sebagai seorang penyuka komik, turut berduka cita atas wafatnya Stan Lee. Oke, demikian podcast Buka Komik chapter ini. Jangan lupa favoritin dan shout out podcast ini di Anchor. Dan jangan lupa dengerin chapter-chapter lain di anchor.fm atau di Spotify. Karena sekarang podcast ini udah bisa kalian dengerin juga di Spotify. Thank you banget udah dengerin. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Japra pamit. Excelsior!